ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza, dususuruke. Uyu munsi turasusurukira, turasusurutsa, turataramira umwana. Mwana w'iwacu ni indirimbo ya Mudahinyuka Karori, wari padiri muri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko yayanditse akiri umufaratiri muri seminari nkuru yo mu Nyakibanda. Amajwi ni aya Chorale de Kigali.
Oh,
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Dutaramiye umwana. Umwana ni umutware. Ngarambe François Saveri.
Umwana mwana we naramubonye ndamutangarira yarandehebye Mbuna mira Aseke ye Damu terura Damu davajiza Unga Namga hanawe Kyara sabye Sinamima Sangaru munu Ogu korera Aru munu Ogu baha Unga Nasanze koko aru mutware Posibirenge bagasiga maguta Bagasoko zumusati Siga kubiti mirabjiga umyama sibi agabiki virindura
kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku ijwi rya Amerika. Mwana wanje ni indirimbo ya Uwera Sara. Ikiganiro dususuruke ni hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwana tugutuye iki gitaramo, ariko nkuko Mihigo Kizito abikubwira uzaba intwari. Kizito Mihigo,
ndagukunda kandi nkundo Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura.
Uzarubera intwari, uzaba ingenzi
wunganira imanzi, uzaba ingenzi wuse ikivi kimena.
Sabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye isaro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami rutabandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubarangeze imani irenze kuri Shaiwe muhanzi, muhanzi mukuru ni mana. Mana yuzari bari, ndagukunda kandi nkunda mana. Niye mpamvu ngiye kugutuma, uzarubere intwari uzabigenzi, uzabirenze umwami imanzi, uzabigenzi.
Mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
iburu muhanzi w'indirimbo izakubezi ay'ubutwari Niburu mukinyi w'umupira izakubezi ay'ubutwari Wowe morozi nawe muhinzi izakubezi ay'ubutwari Wowe usudira nawe mukanishi izakubezi ay'ubutwari
Ijwi rya Amerika turasusuruka dususurukira dutaramira umwana Abanyarwanda baravuga ngo nibyaye ikiboze irakirigata Byumvore Jean Baptiste yahaye umwana we umurage umwana aranga awurengaho nyamara ati mwana wanje garuka garuka nkugaye ariko nongere nguhanure nta muciye ibyaye ikiboze irakirigata koko nshuti z'ijwi rya Amerika by'umwihariko mwashuti za dususuruke ndabashimiye cyane mugire wikendi nziza wikendi y'amahoro n'ibyishimo murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi umugayo n'ibyumvuhore Jean Baptiste
Amazina wa yara enzi ngombe toneo bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu.